إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah dengan taufik Allah Rabbul Alamin, Allah mudahkan kembali di subuh yang mubarakah ini, di kesempatan hari-hari kita yang tidak ada lain adalah hari-hari yang terus-menerus Allah bentangkan perburuan hamba kepada nikmat hidayah. Yang sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala persiapkan hamba itu mendapatkan nikmat hidayah. Nikmat yang kembali kepada kefakiran hamba yang sesungguhnya kepada Allah, yaitu kefakiran untuk selalu kembali kepada kehidupannya dengan ilahul haq, dengan sesembahannya yang maha benar. Dan untuk inilah Allah Subhanahu wa taala terus menerus menjaga hukum syariahnya kepada hamba. Dan Allah terus menerus menjaga hukum kauniyahnya kepada hamba. Untuk terus hamba senantiasa mendapatkan kesempatan yang sebagaimana Allah Rabbul Alamin memberikan nikmat ini secara muqayyadah, memberikan kebaikan ini secara terbatas, sebagaimana Allah berfirman menjelaskan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, innamal mu'minun. Allah menegaskan pembatasan hanyalah orang-orang beriman, adalah orang-orang yang terus-menerus punya perguruan dzikrullah suliyat alaihim ayatuhu, dan Allah senantiasa terus membentangkan tentang nikmat dzikrullah, tentang nikmat suliyat alaihim ayatuhu. Dan sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menasihatkan, wan-nasu mutaqallabun baina ayatil matluwati wa ayatil masudati. Sebagaimana telah tetap di dalam kehidupan ini, manusia selalu dipertemukan di bolak-balik di dalam sepanjang kehidupannya ila ajalin musamma, selalu dibolak-balik oleh Allah di antara kehidupannya dengan ayat yang dibacakan, ayat yang diperdengarkan, dan di antara dibolak-balik oleh Allah ayatin masudatin, di antara ayat yang terus-menerus dipersaksikan, ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Rabbul Alamin bahkan memperingatkan, wa ka'ayyim min ayatin yamurruna 'alaiha. Berapa banyak dan sangat banyak dari berupa ayat-ayat Allah yang terus-menerus manusia itu melewatinya, bertemu di atas ayat-ayat tersebut. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesempatan ini adalah kesempatan untuk agar seorang hamba meraih kesempatan yang menjadi pencariannya untuk kemudian dia berbahagia, untuk kemudian dia merasakan hayatan thayyibah, yaitu pencarian untuk mendapatkan wajilat qulubuhum, dan pencarian untuk mendapatkan zadatuhum imana, pencarian untuk agar kehidupannya yang tidak ada lain sebenarnya kembali kepada kehidupan hati mereka, yaitu kehidupan yang thayyib yang sesungguhnya, kehidupan yang hati-hati seorang hamba selalu punya kehidupan dengan penciptanya. Dzikrullah wajilat qulubuhum, hati yang senantiasa yataharraku ya'rifu rabbahu wa yusaddiqu wa ya'taqidu, hati yang senantiasa mendapatkan dengan peringatan itu ilmu tentang Allah sesembahannya, yang kemudian hati itu dengan ilmu itu yang terus menerus dia terima, dia kabul, kemudian hati itu mendapatkan kehidupan naiknya ilmu dia kepada tasdik, kepada membenarkan kebenaran-kebenaran, terutama kebenaran yang berkaitan dengan Allah Rabbul Alamin, yang kemudian menjadikan kebenaran-kebenaran ini menjadi i'tiqadnya, menjadi prinsipnya, menjadi keyakinannya di dalam hidup. Di dalam kebenaran yang dia cari adalah Rabb-nya. Sebagaimana Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka kadhikun ila rabbika kadha. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kadhikun, Seorang hamba yang terus-menerus hanya punya satu kerja besar di dalam hidupnya, yaitu beramal, bekerja yang tidak ada lain kehidupannya adalah ila rabbika. Antumul fuqara, yang menjadi keyakinan yang kemudian dia berada di dalam kebenaran hidup bahwa kemiskinannya yang sesungguhnya adalah kepada Allah. Yang kemudian ketika kemiskinan ini tertutup terus menerus, terjawab kehidupannya dengan Allah, maka kemudian dia taharrukul qalbu, hati senantiasa kemudian punya kehidupan beramal, bergerak mencintai yang maha benar dengan kecintaan ta'budiyah asyaddu hubban lillah. Kemudian hati khawfa maqama rabbih, kemudian hati senantiasa takut, takut yang membawa ketenteraman hati, yaitu takut bukan untuk meninggalkan Allah, justru takut untuk menuju kepada Allah. Kemudian hati punya kehidupan yarju liqa'a rabbih, hati punya kerapian hidup, tidak ada harapan besar di dalam hati itu kecuali untuk bertemu dengan Allah. Dan terus-menerus kehidupan hati beristianah, beristighosah, tawakal, beriktimad, semua adalah kembali kepada kebahagiaan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan terus-menerus hajat ini menjadi hajat yang ditumbuhkan, menjadi hajat yang kemudian dibentangkan di dalam cabang-cabang iman, yang terus cabang-cabang iman ini diilmui, dimakrifati, dibenarkan, diitikadi, diterima, diamalkan. Istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum, selalu kabul, selalu menerima untuk Allah, untuk Rasulnya, dengan semua panggilan-panggilan Allah, panggilan-panggilan Rasulullah di dalam syariatnya, di dalam perintahnya, di dalam larangannya, yang semuanya itu adalah lima yuhyikum, panggilan, seruan, perintah yang diamalkan, larangan yang diterima untuk ditinggalkan adalah hakikatnya untuk terus meraihkan kehidupan hati zadatuhum imana, meraihkan kehidupan hati semakin bertambah imannya, semakin manis kecintaannya kepada Allah, semakin meneguhkan takutnya kepada Allah, semakin menyenangkan kehidupannya bertemu dengan Allah, yang akhirnya seluruh kehidupan hamba ini adalah al-unsu billah. Hamba yang senantiasa punya kegembiraan hidup yang diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim intaha, berakhir kecuali hanya sampai kepada kehidupannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, dan itulah kehidupan yang hakikatnya diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Hari-hari hamba adalah hari-hari ta'abudiyah. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan peringatan dan nasihat. Inqita'un nas anillah asyaddu min inqita'ir ruh anil jasad.
Hakikat sebenarnya manusia dengan kehidupan ta'budiyahnya kepada Allah, diperingatkan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terputusnya kehidupan ini dari Allah, inqita', menjadi terputusnya kehidupan ini dari Allah, sa'atan, kata Imam Ibnu Qayyim, sekalipun hanya sesaat, asyad, itu lebih memberatkan, lebih menyakitkan, lebih menyusahkan, lebih menyengsarakan, lebih membawa kepada kerusakan, lebih membawa kepada berbagai macam syar, keburukan-keburukan. Min inqita'ir ruh 'anil jasad. Dibanding daripada terputusnya ruh, lepasnya, keluarnya ruh dari jasad manusia, kematian manusia. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, dan inilah kehidupan yang sebagaimana dinasihatkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupannya li waliyan, kehidupannya orang yang hatta uhibbah, kehidupannya orang yang dia adalah menjadi kekasih Allah, orang yang kehidupan dia adalah orang yang hatta uhibbah, orang yang Allah mencintai dia. Dan jisrul wusul telah ditetapkan oleh Allah. Harga yang mahal ini harus dibangun dengan hajjah daruriyah. Hajjah yang daruri, hajjah yang mutlak di dalam kehidupan yang Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Kehidupan yang sebagaimana dinasihatkan seorang hamba yang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ahabba, dengan jalan yang Allah mencintai pada hamba itu. Dan yang paling dicintai adalah mendekatkan diri dengan yang Allah wajibkan, kemudian mendekatkan diri dengan an-nawafil, amal-amal ibadah yang itu merupakan tambahan yang itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ayo lewat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, firman Allah di dalam hadis qudsi ini adalah jisrul wusul, ujian yang adil, jalan yang ibaratnya diumpamakan oleh ulama seperti jembatan yang dibentangkan di dalam punggung neraka jahanam. Jembatan yang kecil diumpamakan sebagaimana sehelai rambut yang dia tajam bisa melukainya, dan jembatan yang di dalamnya ada kalalim, ada kait-kait yang akan menggelincirkan. Karena itu menjadi nyata kalau kemudian Allah memperingatkan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Menjadi nyata ketika Allah memperingatkan, maukah kalian saya beritakan dengan orang yang paling rugi dengan amalnya? Hari-harinya hari-hari beramal, dibentangkan peringatan, dibacakan ayat, hidayah dijaga oleh Allah, diajarkan oleh para pemberi peringatan, dibuka pengajaran. Kemudian ayat-ayat kauniyah tidak pernah berhenti. Hikmah Allah Azza wa Jalla terus menerus Allah titipkan dengan kejadian-kejadian yang seharusnya semuanya itu menjadi fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi pada kenyataannya sangat banyak peringatan-peringatan yang datang dari Allah, peringatan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menetapkan peringatan-peringatan ini sampai kepada personalnya, sampai kepada orang-orangnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla sampai menetapkan di dalam sebuah ayat secara khusus. Ayat yang Allah kaitkan dengan orang yang ahsarina a'mala. Ada satu surat. Dan tidak hanya satu surat ini Allah memberitakan tentang hakikat ibadah manusia, hakikat amal manusia. Di surat-surat yang lain juga banyak, di ayat-ayat yang lain juga banyak. Selain dikhususkan pada satu surah di dalam Al-Quran, yaitu apa? Surah Al-Munafik, Al-Munafikun. Hakikat Allah Azza wa Jalla memperingatkan orang-orang munafik adalah memperingatkan orang-orang yang rugi dengan amal-amalnya. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, maka apa yang Allah telah peringatkan di dalam hadis suci yang kemudian sebagaimana di dalam mutabar kita sudah beberapa kali majelis kita ambil peringatan ini, khususnya berkaitan dengan mimma iftaratuhu alaihi, dengan amal-amal ibadah yang wajib, yang itu merupakan asal daripada kehidupan iman, asal daripada kehidupan seorang hamba. Wajilat qulubu, yang sebagaimana rahasia ini juga diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Su'abul Iman, yang di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan amal-amal yang dikerjakan seorang hamba. Di sana ada rincian-rincian dan ada martabat, ada derajat, ada zahir, ada batin. Yang di sana setiap rincian itu lahu ahkam. Setiap tafsir itu ada hukum-hukumnya, ada kaidah-kaidahnya. Dan setiap saat kita diuji dengan takdir-takdir yang selalu setiap hamba itu muyassar. Setiap hamba itu dibentangkan oleh Allah dengan amal-amal tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan a'laha adnaha kemudian wal khayaa'u syubbatun minal iman. Ternyata amal-amal itu ada derajat, ada a'la. Dan a'la ini kemudian juga diterangkan para ulama lahu ahkam. Yang kemudian ada istilah para ulama syartul iman. Syaratnya daripada iman, di sana diistilahkan lagi para ulama wajibatul iman. Wajib-wajibnya berupa urusan iman. Kemudian di sana ada adna. Ada yang di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Yang kemudian para ulama juga membicarakan cabang-cabang yang lain itu sebagai mukammilul iman, sebagai penyempurna iman. Dan ini menunjukkan jisrul usul. Karena persoalan kita bukan cuma sekedar ini tinggi, ini rendah, ini juga wajib, enggak. Dalam hidup iman ini kita pertaruhkan. Semua hamba diuji oleh Allah dengan syarat imannya, wajib imannya dengan cabang-cabang iman ini. Diuji oleh Allah dengan penyempurna-penyempurna imannya. Dan hamba tidak boleh terjadi kekacauan di dalam masalah ini. Makanya Syaikhul Islam menerangkan, min a'dhamil fawdha al-fawdha fil ilmi. Dari berupa paling besarnya kekacauan-kekacauan seorang hamba di dalam berhidayah adalah kekacauannya dia di dalam ilmu, di dalam beriman kepada Allah. Kekacauannya di dalam ilmu beribadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya kita ditunjukkan oleh Allah. Banyak sekali manusia ketika ditanyakan tentang sholat ini wajib apa tidak, dia bisa mengatakan wajib. Puasa ini wajib apa tidak, ini sunnah apa tidak, ya. Menjaga keluarga ini wajib apa tidak, taat suami ini wajib, dia bisa mengatakan itu semua. Tetapi ketika dia diperjalankan oleh Allah dengan ujian-ujian itu, terjadi kekacauan. Bahkan tidak sedikit amal-amal manusia sekarang ini, ibadah-ibadah yang dibentangkan oleh Allah itu dinilai bahwa ibadah ini kalau diamalkan bertentangan dengan ibadah ini. Ibadah ini kalau diamalkan bertentangan dengan ibadah ini. Tanakhudat fil ibadah. Na'udzubillah. Berapa banyak? Bukan lagi orang awam, penuntut ilmu saja masih bingung. Sering kali, Ustaz, kalau aku menuntut ilmu, bagaimana masa depanku? Ini sudah mempertentangkan. Seorang ahli ilmu, orang yang mengajarkan, kalau aku ngajar ilmu seperti ini, rizkiku cuma segini, bagaimana mungkin saya bisa ngurus anak istriku? Ini namanya sudah tanah kudok. Kalau aku menjadi hamba yang begini, nanti aku tidak bisa begini. Kalau aku menjadi hamba yang begini, aku tidak bisa begini. Seakan-akan ibadah dengan segala cabang iman yang ada didatangkan oleh Allah untuk menggagalkan manusia di dalam beribadah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allah tidak menyiapkan dengan semua tanawu'at ibadah itu kecuali manusia untuk menjadi orang-orang yang sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dengan kecerdasan hidayah yang beliau miliki, banyak sebagaimana kisah Abu Bakar Siddiq di suatu ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah majelis umum, siapa yang sudah mengamalkan ini pada kesempatan ini? Saya ya Rasul. Siapa yang sudah mengamalkan ini pada kesempatan ini? Saya ya Rasul. Siapa yang sudah ini? Selalu beliau menjawab, menjamak sekian banyak amal yang kemudian diraih oleh seorang hamba. Semua ini kembali kepada bagaimana seorang hamba itu tidak mengalami faudho, tidak mengalami kekacauan di dalam ilmu hidayahnya, ilmu imannya, ilmu ibadahnya, ilmu amal-amalnya. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu kaidah yang terkandung di dalam hadis ini yang tadi malam kita sudah masuk kepada faedah yang menunjukkan falayaklamanallahu alladzina shadaqu, yang menunjukkan hamba ini adalah termasuk hamba yang Allah ketahui orang yang jujur punya kebenaran di dalam ibadah. Karena hakikat ibadah adalah kehidupan dia dengan Allah. Ya, yang tadi malam kita sudah banyak contohkan. Kasus-kasus ibadah yang tidak usah kita pergi jauh-jauh kemana-mana. Di dalam diri kita, di sekitar kita, apalagi di keluarga, di rumah kita, limpahan ibadah. Anak, orang tua, istri, suami, kalau dihitung. Di situ saja, muter-muter aja di situ. sudah melimpahan ibadah dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana terjadi kekacauan-kekacauan di dalam ibadah? Suami-suami yang gagal beribadah dengan amanahnya dia sebagai suami, istri-istri yang gagal beribadah dengan amanahnya dia sebagai istri, anak-anak yang gagal beribadah dengan amanahnya dia sebagai anak, orang-orang tua yang gagal beribadah dengan amanahnya sebagai orang tua. Padahal dibentangkan ibadah itu di situ. Di antaranya apa? Kehilangan muwadhabah. Kehilangan untuk menekuni bahwa ini ibadah dia yang besar, yang terus harus dia jaga dengan Allah. Apakah seorang istri untuk menekuni ketaatannya pada suami, berkhidmatnya di rumahnya, atau seorang suami untuk menekuni bahwa dia adalah khawam, pemimpin yang ada di rumahnya, seorang anak yang bisa menekuni muwadhabah siar hidupnya adalah birrul walidain. Kalau ini menjadi siar kehidupannya, ya, maka tidak menghalangi dengan apapun ujian bahwa dia hakikatnya adalah tetap menjadi orang yang punya kemenangan dengan menekuni ibadah itu. Apalagi ketika ilmu-ilmu tentang ibadah itu dipersiapkan oleh Allah untuk fasanu yassiruhu lil yusra. Dipersiapkan oleh Allah untuk Allah mudahkan hamba itu kepada kemudahan-kemudahan tersebut. Bagaimana tidak, kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Orang tidak jadi berangkat perang saja, enggak jadi. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya martabat ibadah yang besar kepada Allah, padahal enggak jadi ikut perang. Ya. Khalid bin Walid setiap kali jihad dia ingin mati di medan perang. Tapi Allah wafatkan di tempat tidurnya. Ihtimam untuk menjaga kejujuran ibadahnya kepada Allah, dan sekalipun belum ditolong berhasil, belum ditolong berhasil, tidak merubah azam yang merupakan muwadhabah, ketekunan yang terus meskipun secara zahir kadangkala belum dimudahkan. Ada waktu dimudahkan, ada waktu belum dimudahkan. Tapi penerimaan untuk hati menekuni itu, walaupun baru i'tiqad, walaupun baru azam, walaupun baru niat, Allah Azza wa Jalla menilai hamba itu punya muwadhabah di dalam beribadah pada Allah, punya ketekunan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak sebagaimana kebanyakan manusia, lu aku sudah sholat kok masih begini-beginilah, wis aku ora sholat wae lah, sholat ya padha wae lah. Ini namanya dari sisi penerimaan saja sudah tidak punya ketekunan di dalam ibadah. Seperti tadi malam kita capek-capek ngurus anak, ngurus ini. Anaknya ndablek, anaknya ora hormat sama orang tua. Terus kita, "Waku wis dadi wong tuwa, wis ngurusi anak. Yo anakku koyo ngono wis aku ora tak ngurusi." Di mana letak muadzabat? Ya, di mana letak muadzabatnya? Letak bahwa dia menjadikan itu ketekunan dia mendekatkan diri pada Allah. Seorang istri udah berusaha begini, udah begini, suaminya ya terus menerus begitu, loh aku ini sudah taat tapi suamiku kok masih begitu. Udahlah, taat saya jadi melokro. Ya, udah terserah saya lah, kalau saya bisa saya urus, gak bisa tidak saya urus. Ini sudah berubah. Seorang suami sebagai qawam punya amanah-amanah wajib, kemudian istrinya yang diurus, ya dia tunjukkan oleh Allah kayak begitu, ujiannya kayak begitu, keadaannya kayak gitu. Kemudian contoh, ini istri dibaiki suami kok kayak gini. Ah, udahlah, saya tidak usah mementingkan dia. Kalau dia baik ya terserah, enggak terserah. Di mana letak muwadhabat dia kalau itu adalah taqarrub wajib kepada Allah? Maka sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan, itu menunjukkan dia bukan al-alim. Orang yang berilmu ibadahnya itu adalah untuk Allah. Ya, kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena itu di dalam kita beramal, sebagaimana awal dinasihatkan, laisa ayya nafilatin bal ma'an nafilati syartun lazimun wa huwa al-muwadabatu wa illa fama aisari amali yaumin au yaumaini au usbu'in au ila usbu'aini. Sehingga menjadi kaidah yang diajarkan oleh Allah di dalam hadis ini, seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak bisa bodoh-bodoh. Tidak bisa melakukan ibadah dengan kebodohan-kebodohan. Sehingga kita sebagaimana orang, aku milih sunnah yang ini, aku milih amalan wajib yang ini aja, yang ini aku kayaknya enggak aja lah, yang ini aja. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Walaisa ayya nafilatin. Justru disitulah bal ma'an nafilah. Meskipun kita menjalankan ibadah nafilah tambahan, harus menyertakan potensi yang berkaitan dengan muadzabah. Syartun lazimun. Kita nanti bisa menekuni itu dengan istiqomah, dengan baik apa tidak. Dihadirkan ilmunya. Aku nambahi ibadah ini, aku nambahi ibadah ini, aku nambahi ibadah ini. Bisa menekuni itu. Ya. Dengan kaidah-kaidah sebagaimana syar'i. Wa illa fama aisaru amalin amali yaumin au yaumaini au usbu'in au ila usbu'aini. Kalau tidak bisa, maka tidak ada yang lebih sangat remeh, sangat rendah. Amalan yang hanya kita bisa kerjakan satu hari atau dua hari, habis itu sudah kita ganti lagi dengan amal yang lain. Tidak ada muwadzabah, tidak ada ketekunan, tidak ada bahwa amal ini amal gede. Walaupun mungkin nafilah. Berulang-ulang kita sampaikan, seorang hamba tidak akan meremehkan, tidak akan sembarangan di dalam dia beramal yang hakikatnya itu amalan ibadah. Kenapa? Karena hakikat hamba, walaupun amal ibadah itu kecil, itu urusan besar. Kenapa urusan besar? Urusan Allahu Akbar, urusan ta'zimullah, urusan takbirullah, urusan mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Yang kita tahu, perkara yang mungkin kelihatannya kecil, ketika ditempatkan seorang hamba sebagai takdim kepada Allah, sebagai takbirullah, seorang pelacur aja diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Seorang yang kehilangan ibadahnya, ilmunya tentang takdir hilang, kemudian takdir ini berjalan dengan iradah Allah, dengan kudrah Allah, dengan kunya Allah, kemudian dia beristianah kepada ini mesin untuk menghidupkan ibadah. Maka Allah mencintai hamba yang seperti ini. Seorang sahabat yang setiap kali sholat musafir, ibadah sholatnya, bacaan suratnya selalu qul huwallahu ahad. Sehingga sahabat yang lain suudon, ini imam ini gak bisa punya bacaan ayat. Ya. Sahabat yang lain merendahkan ini. Bagaimana imam yang ditunjuk oleh Nabi bacaannya cuma surat Al-Ikhlas terus, surat Al-Ikhlas terus. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi, kamu tanya kenapa imam ini begini. Maka kemudian ketika ditanya, imam ini menjawab, surat itu adalah berisi tentang Allah, namanya. Berisi tentang kaidah beriman pada Allah untuk menjadikan seorang hamba bisa ikhlas kepada Allah. Maka saya mencintai surat itu. Menunjukkan dia mencintai karena punya ilmu tentang surat Al-Ikhlas ini, ilmu tentang kebesaran Allah yang Allah ajarkan di dalam surat Al-Ikhlas itu. Kemudian aku mencintai surat Al-Ikhlas itu. Karena aku mencintai, aku baca terus. Setiap aku jadi imam sholat jahar, aku baca. Sebagaimana lihat seorang hamba yang mencintai orang yang mungkin kirim surat sama dia, atau dia bersurat, suratnya gak bosan-bosan dibaca-baca. Maka ketika itu jawabannya disampaikan Rasulullah SAW. Kata Nabi, baru saja turun ayat Allah mencintai hamba itu. Ayo ikhwah, inilah kecerdasan-kecerdasan seorang hamba yang ditolong oleh Allah di dalam ibadahnya, yang menunjukkan ada ketekunan yang jujur apa yang dimudahkan oleh Allah di dalam beribadah. Kadang-kadang kita dibentangkan, kita belum bisa menekuni, menyempurnakan, menjadikan kebahagiaannya dengan Allah, ditinggalin. Ya, sebagaimana hari ini orang ganti ibadah, wah ini kayaknya aku gak cocok, aku capek, aku lelah, pindah. Kenapa kamu cocok itu? Ya ini kayaknya lebih mudah bagiku, lebih cocok. Besok lagi pindah lagi, itu dibuang. Wala haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan dia tidak ngerti bahwa ibadah yang dicintai oleh Allah adalah dalam kaidah wala yazalu abdi. Itu hamba yang terus punya muadzabah, punya ketekunan istiqomah di dalam dia beribadah kepada Allah. Walaupun hanya satu sunnah, beberapa wajib-wajib yang menjadi syaratnya iman, yang menjadi wajibnya iman dipegangi. Kemudian beliau muallif menasihatkan berkaitan dengan hadis Rasulullah, wa ma yazaru, bahwa ternyata kaidah yang Allah datangkan di dalam menata ibadah yang kembali kepada petunjuk Allah, wa ma yazaru, hamba itu abdi terus-menerus. Ma yazal, hamba itu terus-menerus. Kata muallif, afada annal abda la yazalu yataqarrabu ila rabbih ta'ala bin nawafil hatta yuhibbuhu Allah azza wa jalla. Kita tahu kenapa di ayat tentang yang wajib, di firman Allah dalam diskusi tentang yang wajib, kok tidak ada kata la yazalu, terus menerus? Karena tidak usah dikasih kata terus menerus. Yang namanya wajib itu ya terus menerus. Ya, yang namanya wajib itu terus menerus. Apalagi wajibatul qalbi, wajib-wajib ibadah yang ada di hati. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, al-haya'u syu'batun minal iman, malu itu ibadah. Malu kepada Allah itu adalah cabang daripada iman. Apa hukumnya malu? Wajib, wajibul qalbi. Yang Nabi SAW memperingatkan, ya, idza lam tastakhi fasna' ma syi'. Kalau orang sudah tidak punya malu, dia akan berbuat seliar, sebebas-bebasnya. Ya, maka dalam amalia-amalia ibadah-ibadah yang wajib, udah jelas, ya, bahwa wajib itu otomatis. Apalagi yang menjadi syarat tegaknya iman, sudah otomatis. Hamba tidak boleh ngobohi, deg-degnya. Ya. Sekarang takut pada Allah, aku sih surah perlu takut sama Allah. Bukin. Nah, ayatnya enggak ada la yazalu kok. Loh, yang namanya wajib, apalagi syarat tegaknya iman, ya enggak boleh putus. Nah, kalau sunnah kenapa kok ditambahi la yazalu? Yang namanya sunnah itu, kalau kembali kepada hukum fikih, ya terserah kita, kan begitu. Kita mau kerjakan, ya kan sunnah, enggak wajib. Kita mau tinggalin, ya udah tuh gak apa-apa. Dan inilah kaidah yang datang dari manusia sendiri. Allah hanya menerangkan nawafil itu dari sisi hukum, bukan menerangkan nawafil dari sisi hamba itu bisa dekat kepada Allah. Nawafil mana yang hamba itu bisa dekat kepada Allah? La yazalu, ma yazalu. Nawafil yang hamba itu menekuninya. Ya. Walaupun itu sunnah. Walaupun itu tambahan. Ya. Hamba itu harus menekuni ibadah itu. Jadi jangan kemudian dibalik loh, yang sunnah ditekuni, yang wajib malah dibuang-buang. Nah, ini udah keliru. Karena wajib itu sudah otomatis, hamba yang harus menekuni terus, namanya saja wajib. Beda dengan sunnah. Secara makna hukum fikih, sunnah itu ya mereka yang mengerjakan yusab diberikan pahala, yang tidak mengerjakan ya tidak dicela. Nah kalau kemudian ibadah ini dimaknai dengan pikiran hamba, ya terserah saya lah. Aku pilih sunnah ini, besok aku pilih sunnah ini. Aku lagi cocok ini, aku pilih sunnah ini. Aku lebih cocok ini, pilih sunnah ini. Sunnah ini enggak. Ya. Kalau memang kita mau mengambil sebuah sunnah yang bukan wajib, maka kita harus kembali. Muadzabah apa enggak? Dari sisi hukum harus punya ilmu yang bisa menguatkan kita untuk muadzabah. Dari sisi kemudahan-kemudahan, ya juga begitu sama. Ya, sama-sama sunnah. Tahiyatul masjid dengan mohon maaf umroh lebih mana dimudahkan kita? Hah? Lebih mana? Tahiyatul masjid ini kadang-kadang orang dimudahkan sunnah yang di depannya ada, enggak dikerjain. Ya. Sunnah yang kemudian dia tidak belum dimudahkan oleh Allah diributin. Namanya tidak punya jalan di dalam beribadah kepada Allah. Kacau dalam beribadah. Dan hamba yang biasanya bisa menekuni satu yang dimudahkan oleh Allah, ditekuni, nanti akan dimudahkan kepada yang berikutnya. Akan dimudahkan kepada yang berikutnya. Sehingga dia akhirnya menjadi hamba yang kata Al-Mahmudul Bayim, darah, dagingnya, uratnya, seluruh kehidupannya adalah ta'abudiyah. Seluruh kehidupannya adalah jatakor berhubungi. Dan itu baru namanya kekasih Allah. Ya. Apa yang dia dimudahkan, ditekuni untuk menjadi ibadah. Ditekuni untuk menjadi ibadah. Ayo lewat. Maka, sebagaimana tadi dinasihatkan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ma yajar. Itu menunjukkan baik yang wajib maupun yang sunnah akan menjadi kecintaan ibadah kepada Allah. Kalau hamba itu menekuni. Dia pegangi ibadah itu, terus ilmunya dan sebagainya menjadi kesenangan bagi seorang hamba. Menjadi kemenangan bagi seorang hamba. Sampai Allah mengkaitkan hatta yuhibbuhullahu azza. Dan ini mengandung makna bahwa al-muwadhabah bil ibadah min alamati hubbillah. Bahwa ketekunan seorang hamba dalam mengerjakan ibadah yang ilmunya, jalannya, qada takdir kemudahannya, dia pegang teguh untuk muwadhabah, maka itu adalah tanda hamba itu Allah mencintainya. Tanda hamba itu dengan ibadahnya meraih li wali. Wa hatta fil ghaya. Sebagaimana kita ketahui, ternyata menekuni itu bukan hanya menekuni menurut selera kita. Menekuni sebagaimana tujuan beribadah yang Allah persiapkan. Apa itu? Allah cintai apa itu? Menekuni yang seperti ini, kalau tidak mendapatkan keutuhan dari bimbingan syariah, tidak mendapatkan keutuhan dari ilmu, tidak akan seorang hamba bisa menekuni. Karena itu ayatnya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum. Bahwa ibadah itu akan menambah dia, malah dimudahkan oleh Allah kepada ibadah yang lain. kalau dia mendapatkan keutuhan daripada pegangan ibadah itu apa? Tuliyat alaihi. Dia mendapatkan ilmu yang terus diajarkan. Ya, makanya lihat keistiqomahan seorang hamba tidak bisa dipisahkan dari kekuatan makrifatnya seorang hamba kepada ibadah itu. Ya, kekuatan ilmunya seorang hamba di dalam ibadah itu. Para ahlul ilm, para ulama, para anbiya, para rasul, semakin tinggi makrifatnya, ilmunya tentang satu ibadah, maka semakin tinggi dia punya ketekunan untuk dari situ dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahuwataala. Dan kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat hidupnya para sahabat Nabi itu, setelah dia menekuni yang wajib-wajib dan menjadi ihtimamnya dia untuk muwadhabah, mereka juga menekuni yang sunnah-sunnah. Tapi lihat, ada sahabat tertentu menekuni sunnah A, sahabat tertentu menekuni sunnah B, sahabat tertentu menekuni sunnah C, dan Allah jadikan sahabat-sahabat ini meraih menjadi hatta uhibbah. Allah cintai. Padahal ketekunannya di dalam sunnah secara zahir tidak sama. Tetapi hamba ini muwadhabah. Yang tadi malam kita contohkan dia hanya menekuni tambahan sholat tahiyat al-masjid, sunnah, kemudian dia pergi pulang. Kemudian Allah berikan pertolongan dia. Rasulullah mengatakan, huwa, dia adalah ahli jannah. Tidak sedikit ada amalan ini yang Allah memang mudahkan hamba ini kesini, hatta di dalam amalan yang hamba itu dohirnya hanya dimudahkan dalam perkara yang nilainya rendah. Itu menjadi wasilah karena hamba ini ingin muadzabah, menekuni yang dia dimudahkan oleh Allah, tetap mendekatkan diri pada Allah dengan itu. Menjadi wasilah dia ditolong oleh Allah di hari-hari fitnah. Di hari-hari fitnah Nabi menceritakan banyak tentang ilmu fitnah. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, boleh gak saya diizinkan menjadi orang badui lagi? Maksudnya apa? Pulang kampung, ning desa waduh pelosok. Ya. Karena itu kemudahan dia. Itu kemudahan dia yang dia bisa menjaga imannya, ta'abudiyahnya kepada Allah. Boleh gak? Padahal sahabat itu kalau sudah hijrah ke Madinah, gak boleh dia hijrah lagi ke tempat lain. Rasulullah mengizinkan dia. Karena dia ngerti benar bahwa ibadah saya tentang ini di hari-hari fitnah, saya tidak sanggup menghadapinya. Saya lebih bisa dimudahkan oleh Allah, saya pulang kampung. Yaitu menjadi akrobi, menjadi badui. Masya Allah. Akhirnya dia diizinkan Rasulullah SAW. Dan benar, dia menjadi badui lagi, tapi tetap menjaga perjalanan imannya. Di kampung dia nikah lagi, punya anak lagi dan sebagainya. Menjelang wafatnya dalam sebuah riwayat, menjelang dia wafat, beberapa hari menjelang dia wafat, dia datang ke Madinah dan akhirnya wafat di Madinah. Itulah hamba-hamba yang ditolong oleh Allah. Sekalipun di dalam hal-hal yang seorang hamba zahirnya secara hukum baru bisa mengamalkan amalan yang rendah, tapi ketika hamba ini menempatkan dirinya untuk menekuninya, untuk mendapatkan nilai ibadahnya kepada Allah, untuk mengukur dirinya bisa dicintai oleh Allah, kalau ini yang dia bisa selamatkan, maka insya Allah ini yang menjadi siar ibadah yang Allah cintai. Dan dari faedah ini diterangkan pada rusulah ila hadhil mahabbati bighairil israr bal wal istinarata lil qalbi liqalbin minal qulubi bighairil istimrar. Maka dari peringatan ini merupakan kaidah kembali yang lebih terang dalam makna ini, tidak akan sampai ibadah-ibadah tambahan. Ya. Kepada mendapatkan Allah mencintai dia, kalau dia tidak isra, tidak terus-menerus. Kalau dia tidak melanggengkan isra terus-menerus itu dikerjakan. Bal walastinaru taliqalbin minal qulub. Bahkan tambahan-tambahan ibadah yang sekalipun hukumnya ini sunnah. Ya, sunnah itu bukan ditunjukkan caranya mengerjakan untuk apa itu kata orang Jawa? Didelajahi. Ini didelajahi. Delajahi. Ini diamalin sebentar terus buang ganti lagi. Ini amalin sebentar buang ganti lagi. Ini amalin sebentar buang ganti lagi. Ini mau beribadah kepada siapa? Ini karena ibadahnya sunnah yang dipahami ya hukum makna sunnah aja. Makna sunnah adalah yang tadi sudah kita sebutkan, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan suka apa-apa. Akhirnya terserah dia. Dari petunjuk Allah ini tidak bisa ibadah sunnah dikerjakan seperti ini. Kalau ingin itu menjadi kedekatan dicintai oleh Allah. Kalau cuma dilajai sakar PDW beribadah menurut dia dengan kepentingan-kepentingan dia, fala khola wala khola, maka itu bukan orang yang sodaku, orang yang benar di dalam beribadah. Maka dinasihatkan dari faedah ini, fala usula ila hadhil mahabbati bi ghairil isra. Tidak akan bisa ya sampai kepada ibadah, kepada mendapatkan kecintaan Allah ini kalau hamba tidak isra. Kalau hamba tidak menegakkan terus-menerus dalam menjalankan ibadah ini. Bal walastinarata liqalbin minal qulub. Bahkan ibadah yang sekalipun hanya sunnah ini, hakikat ibadah pasti akan mendapatkan wajilat qulubuhum. Hakikat ibadah pasti akan mendapatkan zadatuhum imanan. Dan yang mendapatkan ini siapa? Orang yang mau isra. Orang yang mau melanggengkan. Kenapa? Kita tahu di dalam beribadah kepada Allah, yang Allah mudahkan bagi seorang hamba, kemudian hamba mendapatkan kehidupan hatinya dengan Allah, kemudian hamba mendapatkan bertambahnya kehidupan mereka iman kepada Allah. Mohon maaf, misalnya orang itu sholat tahiyatul masjid yang hanya 2 rakaat, apa yang menjadikan dia? Apakah rakaatnya ditambah? Nah, mana yang lebih menjadikan dia untuk hatinya wajilat kulubum? Hari ini sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, oh besok 4 rakaat, besok lagi 5 rakaat, apa 6 rakaat, besok lagi 8 rakaat, besok lagi, wah ini baru bertambah. Apakah itu yang dimaksud bertambah? Nah, sunnah yang dimaksud bertambah apakah itu? Bukan. Loh, yang dimaksud bertambahnya apa? Kau muslim bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Contoh yang paling sederhana. Orang delajai kerjaan. Bosenan gak sama kerjaan? Jadi petani sebentar, wah enak, ganti. Ya. Ngegrab sebentar, wah ra enak, ganti meneh. Kira-kira bisa gak dia menikmati kerja? Gak bisa kan? Coba ada orang bapak petani, dari muda sampai wis tikluk-tikluk, ya macul ning tani nandur. Ya. Berarti orang itu bisa menikmati gak? Bisa. Ada kesenangan. Dari mana? Kesenangan itu tumbuh dari orang yang menekuni atau dari orang yang delajai? Gimana Pak? Dari mana? Orang yang ngincip-ngincip dengan orang yang menekuni. Mana yang bisa meraihkan kesenangan? Ya menekuni. Dari mana? Apa harus ditambah kadarnya? Enggak. Karena di dalam ibadah, di situ ada tahqiqul iman. Ada hakikat ibadah itu mewujudkan iman. Dan di dalam ibadah, dalam ujian. Dan kita misalnya seorang yang sholat 2 rakaat terus, baru mau sholat 2 rakaat ditawari macul, ujian gak ini?
ujian. Baru mau sholat dua rakaat, istrinya senyum-senyum ngajak masuk kamar. Ujian. Terus dia alhamdulillah bisa memegangi, menjaga, ingat petunjuk, dia tetap berangkat. Dia tetap, mohon maaf, apa yang didapat dengan ujian dan menekuni? Yang didapat adalah hikmah-hikmah Allah. Ya kan begitu? Yang didapat adalah pertolongan-pertolongan Allah. Yang didapat adalah kenikmatan-kenikmatan. Yang kemudian hari ini dia mengerjakan sholat dua rakaat, mohon maaf, sholat tahiyatul masjid, yang belum diuji dengan dia mau sholat dua rakaat digoda oleh istrinya, kemudian dia tetap sholat dua rakaat, mohon maaf, rasanya lebih nikmat yang mana? Dua rakaat yang gak ada ujian, lunung dua rakaat. Dengan dua rakaat tadi itu digoda sama istrinya, dipeluk, diajak ke kamar, saya, aku tak sholat di masjid. Mana yang lebih enak Pak di hati? Yang banyak ujian. Kenapa? Dia ada hikmahnya, ada mujahadahnya, ada perjuangannya, dan minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, tolong istriku jangan jadi hantu. Ada kekuatan-kekuatan lain. Yang itulah yang kemudian dinikmati. Makanya ada orang dari mudanya sampai tuanya jadi petani kok ya seneng ditawari kerjaan lain yang lebih menjanjikan, enggak mau. Kenapa? Dia dapat hikmah yang banyak di sana. Ada tukang becak dari dulu dikeluh-dikeluh nanti tua yang becak. Kenapa? Kita kan mikirnya ya Allah kesel kan begitu. Ya, duitnya paling entuke berapa? Aduh ini gendeng banget nih uang becak terus. Itu kamu yang enggak punya ketekunan. Mereka yang punya ketekunan. Oh, Masya Allah, beda. Dia tidak menghargai becak sekedar dapat 25.000. Dia menghargai becak itu ternyata banyak hikmah yang dia dapati. Banyak yang dia dapati, mungkin pernah kejadian ini, pernah kejadian ini, pernah ini, ditawari ini, dia tidak mau, dia ditolong oleh Allah ini. Loh, ini punya muadzabah. Dari sinilah letak. Semakin nikmatnya orang itu menekuni di dalam beribadah kepada Allah. Kalau dia isra, karena di dalam isra itu pasti harus kuat ilmunya, kuat minta tolong pada Allah, ya kan begitu? Kuat memahami ujian-ujian. Karena dengan terus-menerus melanggengkan itu pasti. Seorang hamba tidak mungkin mulus-mulus saja begitu, enggak mungkin. Di sini ada godaan ini ada ujian ini ada ini. Banyak, dan hamba punya perjuangan. Walaupun itu kelihatannya cuma sunnah, kalau hamba itu punya perjuangan, kehidupan dengan Allah, itulah kenikmatannya. Itu harganya. Ini letak hakikat. Kecintaan itu akan dimiliki seorang ibadah, seorang yang beribadah kalau dia punya muwatobah. Kalau dia punya muadzabah, punya ketekunan. Dan itu makna-makna itu yang menerangi hati. Makanya hati jadi nikmat, jadi kokoh. Itu karena mendapatkan istinarah dari hikmah-hikmah yang ada, dari makna-makna yang dia didapat, yang tidak hanya dia mendapatkan hukumnya sunnah. Bukan begitu aja. Setelah dia jalani, ada ujian, ada ini, banyak kehidupan yang tumbuh. Masya Allah, saya tadi begini, kemarin begini, ini begini. Inilah yang menjadi istinarah, menjadi terangnya hati seorang hamba, yang kemudian hamba itu zadatuhum iman, yang kemudian hamba itu meraih laddah fil ibadah, manis di dalam beribadah kepada Allah. Dan itu tidak akan mungkin diraih oleh hati kalau tidak istimrah. Hikmah, makna, pengajaran tidak mungkin diraih oleh hati semakin terang kalau dia tidak istimrar. Karena orang yang bisa menekuni makna, orang yang bisa menekuni hikmah, itu orang yang istimrar. Bukan orang yang ngincip-ngincip. Ngincip-ngincip enggak tahu apa-apa. Namanya aja ngincipi. Ndelah jai apa meneng. Ya, enggak mungkin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya kalau kita lihat ibadah yang paling emosi manusia cepat, dan cepat pula kadang-kadang cepat mengerjakan, cepat pula meninggalkan, Apa coba? Yang itu diterangkan Ibnu Qayyim termasuk emosionalnya tinggi. Ibadah yang ada di dalam keluarga. Suami istri nek lagi seneng yo kaya-kaya. Ya. Nek lagi ora seneng, wes. Suruh gawe wedang kopi, pura-pura turu. Ya, punya duit, ya, istrinya butuh. Ora ngerti, zaman ini zaman inflasi. Segala macam omongan. Ini emosional karena ibadah-ibadah ini emosional. Cocok sedikit, wah ya ya. Ora cocok sedikit, wes kuplak. Gimana orang mau dapat hikmah? Makanya Umar sampai mengatakan, saya menikahi orang-orang yang saya itu enggak berselera. Enggak berselera ya berarti apa, Pak? Secara fisik orang cocok. Ayu ora, ketiblakan ora, ya sudah saya nikahi. Kenapa? Paling tidak saya dapat kebaikan Allah dengan menekuni istri ini walaupun saya enggak suka, lahir generasi-generasi yang baik. Saya ini gelem di anak nek bojone ayu, bojone elek. Ora gelem di anak. Gimana mau dapatkan kenikmatan kelezatan di dalam beribadah? Enggak dapat. Fala haula wala quwata illa billahi nabiyil ladzi. Walihada qala Zahidul Asri Abu Sulaiman Ad-Darani mutahaddisan an asaril mudawamati ala inaratil qalbi. Karena itu Al-Imam Az-Zahid Abu Sulaiman Ad-Darani beliau berkata membatasi, menetapkan tentang, menjadikan pembicaraan tentang buah menjalani ibadah yang muadzabah. Ya, ibadah yang ditekuni. Ala inaratil qalbi, untuk kemudian orang itu semakin diberikan cahaya di dalam hatinya. Apalagi ibadah-ibadah besar ditekuni. Mana ada Rasul pindah tidak jadi Rasul? Mana ada, Pak? Ada. Aku tak lerene ora jadi Rasul. Dimusuhi wong ya ditekuni. Ya kan begitu. Dicela orang ya ditekuni. Itu Rasul, Nabi. Ulama yang beneran ulama. Yang beneran ulama. Itu pasti tidak ada amalia besar yang ditekuni ya ilmunya. Kalau ulama sikit-sikit lerena, aku ora kerasan dadi ulama, dadi pembimbing travel wae kita luwe enak. Enggak bisa menekuni. Orang kalau tidak bisa menekuni kemudahan-kemudahan Allah di dalam beribadah, tidak akan ada hatinya mendapatkan cahaya, keterangan, kenikmatan, enggak ada. Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani walil mutawamati sawabun. Dari hadis ini, dari makna ini menunjukkan apa? Mudawamah, muadzabah. Itulah nilai ganjaran yang besar di sana. Bukan hanya sholat dua rakaat, alah berapa itu sholat dua rakaat? Iya, kalau dibicarakan dari hukum nasnya, sholat tahiyatul masjid, misalnya dengan sholat ini, dengan sholat sunnah ini, ya bisa diukur. Tapi ketika muadzabah, ketika ditekuni dan melahirkan bertambahnya iman, cahaya hati, wah ini tambah gede. Ya. Ayo lihat, maka di dalam menekuni ini sendiri, sawab, di sana ada ganjaran-ganjaran yang dipersiapkan oleh Allah. Menekuni juga, menekuninya orang alim dengan menekuninya orang yang tidak alim, sawabnya juga beda. Kenapa? Ketika kita menekuni sholat dua rakaat misalnya, kalau orang alim dia ingat hadis ini, ingat peringatan ayat ini, ingat ini, mengingat itu bersama dia dengan sholat tahiyat masjid dua rakaat, pahalanya jelas tidak sama dengan orang yang gacok gelundung. Tahu gacok gelundung? Gacok gelundung itu pokoknya moro dua rakaat berkudus pergi, ya beda. Maka muadzabah itu pun derajatnya satu dengan yang lain nggak sama. Ya, makanya kenapa, Pak? Para ulama-ulama kita sampai mereka rela tubuh-tubuh mereka ini sakit karena ketinggian menunaikan amanah ilmu mereka, karena mereka punya nilai yang besar di sana. Jadi,
walil mudawama sawabun. Di mudawama inilah Allah mempersiapkan ganjaran. Wa innama ana wa anta mimman yakumu laylatan wa yanamu laylataini. Sementara hanyalah kita seringkali dalam beramal yang itu sunnah, kita cuma menekuni satu malam atau dua malam, satu malam ditekuni, dua malam tidak ditekuni, ditinggalkan. Berpuasa misalnya, puasa sunnah ditekuni satu hari, kemudian dua hari berhari-hari ditinggalkan. Walaisa tastanirul qulubu ala hada. Hati tidak bisa mendapatkan cahaya dengan cara-cara mengamalkan ibadah-ibadah tambahan, apalagi wajib yang diberlakukan tidak muwadhabah, tidak mudawamah. Dan kembali, sekecil apapun, serendah apapun, untuk seorang hamba bisa beribadah dengan mudawamah, dengan muwadhabah, membutuhkan kekuatan iman, kekuatan hidayah, kekuatan ilmu yang seorang hamba bisa istiqomah dengannya. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ini insyaallah apa yang Allah mudahkan lanjutan dari mutakara kita. Is jannatad dunya qabla jannatil akhirah. Agar hidayah kita di dalam beriman, beribadah menjadi kehidupan surga kita di dunia sebelum kita mendapat kemenangan surga di akhirat. Dan semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa menolong kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan kemenangan di dalam amanah yang hadim ini. Amanah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf mungkin mudakarah kita cukupkan, karena hari ini tiket keberangkatan saya ke Semarang dapatnya lebih pagi, jadi jam 7, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Ya, karena memang musimnya orang lebaran. Lebaran itu lebar ya, rambungan ibadah, terus umumnya orang rame-rame. Yes, mbok ora ngerti. Jadi akhirnya masya Allah kehidupan naik, kendaraan aja sana macet, sini macet, masya Allah. Cari tiket ini gak dapat, ini gak dapat, ya seperti itu. Di antara hikmah yang sekarang banyak kita ditunjukkan oleh Allah. Saya mohon maaf dengan kekurangan dan khilafan yang ada di dalam mudzakarah ini. Kita akhiri majelis kita. Akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.